De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Que tal como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslle a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns e é día 8, 8 de xuño. Bueno, hasta ahora tiñamos os ceos encapotados. Ainda están un pouco encapotados polas nubes, pero asoma tímidamente unha raioliña así de cando en ver. Quen sabe? As temperaturas baixaron tamén porque as nubes fan acto de presenza e, bueno, pois impiden o paso do sol e, por tanto, pois impiden que o sol quente un pouco máis o ambiente. Como queira que seña, parece que nos vindeiros días vamos a ir recuperando pouco a pouco a influencia anticiclónica. Claro que alá para o xove se empeora outra vez. Virán chuvias, parece. Xa veremos. Logo lles contamos como ven a cousa esta do tempo, polo menos como se prevé que ven, como prevé Meteo Galicia que vai a vir o tempo. E temos noticia, hoxe temos noticia porque a Fiscalía, temos noticia importante, a Fiscalía do Tribunal Supremo asume a investigación contra do Rei Emérito, contra de Juan Carlos I, polas comisións do AVE a Ameca. A Fiscalía do Tribunal Supremo asumiu a investigación contra do Rei Emérito polo suposto cobro de unha comisión por facer de intermediario na adxudicación das obras do AVE a Ameca en favor de un conglomerado de empresas españolas. Nun comunicado, a Fiscalía informa de que a investigación trata de delimitar ou descartar a relevancia penal dos feitos que ocurren con posterioridade a que o Rei Emérito abdicara en xuño de 2014, momento no que deixou de estar protexido pola inviolabilidade, que foi a Constitución lle dá, quero dicir, ao xefe do Estado. Desde que abdicou en 2014, deixou de estar protexido por esa inviolabilidade. As pesquisas centranse na fase 2 da construcción do chamado AVE do deserto, que une as cidades de Medina e Ameca. O 5 de xuño, a fiscal xeral do Estado, Dolores Delgado, dictaba un decreto polo que se designou para esta investigación a Juan Ignacio Campos, fiscal de sala do Supremo e especialista en delitos económicos. Desde logo unha noticia importante, porque, bueno, hasta agora pois parecíanos imposible que se poidera iniciar unha investigación contra do Rei Emérito, aínda que xa temos antecedentes na condena de Urdangarín, aínda que este era achegado nada máis, non? Porque a súa muller foi absolta, recordarán. Bueno, pois aquí andamos, aquí comenzamos esta outra mirada en Radio Leiros, este luns día 8. Hoxe quería empezar con un artigo que asina, que firma Luis Pardo en el diario.es, porque nos achega un pouco aquí ao que está centrado un pouco en Galicia, en a TVG. Da TVG é o duende dos arquivos. É como titula a súa columna Luis Pardo, e fala desa filtración, nas que se puxo a sospeita sobre a Televisión de Galicia daquel off the record de Irene Montero. Bueno, di Luis Pardo, comeza así a frase, é do mítico Manolo Castelo, un xornalista que cubriu a información do Depor durante 3 décadas, incluídos os anos gloriosos. Decía Castelo que si no vestuario hai unha pelea e un deles é valedón, sabes que a culpa foi do outro. porque o carácter do flaco non deixaba espazo ás dúdas. Dándolle a volta á sentenza, a todos nos ocurren nomes de xogadores candidatos a dar sempre a primeira bofetada, vaya ou non vaya con eles a cousa. Que a filtración do Off the Record de Irene Montero ao programa En Jaque era tamén cousa de dous, quedou claro desde o primeiro momento cando a Televisión Autonómica Vasca lanzou o seu comunicado. Tanto a conversa previa coa ministra como a entrevista que recibiron en directo en ETV en outra televisión autonómica. Pouco se tardou en saber que esa outra tele era a TVG. Máis lentos de reflexos, non aclararon a súa posición ata o día seguinte. Son só tres parágrafos que non teñen desperdicio. Primeiro, a CRTVG, a Compañía de Radio e Televisión de Galicia, é allea a citada filtración e rexeita o uso de imaxes gravadas na previa de unha entrevista sin respectar a praxis de confidencialidade comúnmente establecida. Imos por partes, inspector Aberline. Como se pode decir o martes que se rexeita o uso dunhas imaxes que se empregaron o luns, cando o Montero Gate ocupou dous minutos do telexornal Mediodía? Non só eso, a Nova, coas reaccións de Ábalos e Ana Pastor, abarcou os postos 7 ou 9 de unha escaleta de 40 puntos. Abriu o apartado de política tras un bloque económico marcado por dous asuntos de tanto calado como o peche de Alcoa e o ingreso mínimo vital. Ainda que non a meteron nos titulares, quizá por pudor, quedaba claro que para a dirección de informativos da TVG esa falta de respeto á confidencialidade era un dos temas gordos do día. Defender unha cousa tras facer a contraria pode ser incoherente. Pode, pero se alguén é capaz de explicarse mediante equilibrio, se lle apetece facelo, ese é o director xeral da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, Alfonso Sánchez Izquierdo, que xustificou no Parlamento que non se informara do premio José Couso a Defende a Galega polo dano que podía facer á reputación dos medios públicos. A hora de tomar decisións do que se emite ou se deixa de emitir, ti tes que balancear o dereito á información con outro tipo de dereitos, dixo. E efectivamente, balancear é un anglicismo, traballar como corresponsal en USA deixa secuelas a longo plazo, polo menos a curto. Quizá por ese balancé tan anabeliano, outra grabación tamén de un ministro, tamén desvelada por un periódico, pero tan relevante que ata se incorporou á cultura popular. Acordan, isto a Fiscalía afinacho. Esa nunca se escoitou na Televisión de Galicia. A calidade das imaxes filtradas que circularon á súa vez a través do circuito interno da Forta non se corresponde co estándar técnico das imaxes do arquivo de Radio Televisión de Galicia. Lógico. Había que subilo á web de un periódico e non emitilo en HD para unha televisión 4K. Eso sí, as imaxes do telexornal tiñan toda a calidade coa que se gardaron no arquivo. Non era o vídeo do ABC, era o material propio. Si a hipótesis que señala a San Marcos como fonte da filtración se confirmara, teríase pechado un círculo perfecto. Por que se arquivou daquela si non se pensaba emitir? Polo mesmo que eu tamén etiqueto sempre moi ben todas as fotos nas que sallo mal para acordarme de non usalas nunca, ironizaba en Twitter a xornalista Sonia Díaz. Estaría ben saber se a conversa de Fernández Díaz está tamén gardada en esa hipotética carpeta de cousas que non hai que emitir. Tres a Compañía de Radio e Televisión de Galicia exercerá accións legais contra quen acuse a corporación de ser a fonte de dita filtración. Houbo quen considerou esta frase como unha proba de contundencia, Feijó en 4 al día, sin ir máis lonxe, pero non o é. Trátase do modus operandi habitual na casa contra calquera voz discordante, como mostra un exemplo ben ilustrativo, a chamada telefónica en tono amenazante que recibiu o presidente da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, Cesario Sánchez, despois de que a entidade criticara a desaparición do Diario Cultural da Radio Galega. Aun que xa ten unha idade, ese matonismo recórdalle ao franquismo, conta Sánchez, a quen intentaron intimidar con unha mención aos servizos xurídicos moi similar á do peche do comunicado. Nin que decir que deles, como en tantos outros casos similares, nunca se soubo. Mais alá das sobreactuacións e golpes na mesa, a mellor maneira de despexar todas as dúbidas, e xa que Feijóo non está disposto a comparecer no Parlamento, sería abrir esa investigación que reclaman tanto o Comité Intercentros como Defende a Galega. Dende a digitalización dos sistemas, calquera acción deixa pegada no sistema de arquivos, así que se a Compañía de Radio e Televisión de Galicia non ten nada que agachar, permitir que un órgano independente comprobe se alguén exportou esas imaxes sería unha maneira tan doada como definitiva de poñer fin ás especulacións. É máis barato que andar emprendendo accións legales, por moi contundente que quede. Pero, quen sabe? Igual que Feijóo copia de Urcullo as datas electorais, quizá ese apartado simplemente foi copiado do comunicado da Televisión Vasca. A ETV honralle que non emitiu unhas imaxes que eran súas, ni siquiera cando foron consideradas en noticia. Non a coñezo tanto como para dicir que nesta rellerta ela é valerón. O que si sei seguro é que a TVG non o é. Luis Pardo, en el diario.es, na edición galega del diario.es, da TVG e do Duende dos Arquivos. Pois así comenzamos, así empezamos esta outra mirada do luns, deste 8 de xuño xa, no que, bueno, comenzamos semana e comenzamos fase de desescalada, que xa saben que isto dos cambios de fase, pois, en fin, é moi, moi celebrado, xa saben que agora poden ir á discoteca. Cuidado, non se pode bailar. Eso non. Pero sí, tomar un copecho e tal, a 2 metros do contrincante na barra, bueno, pois con un aforo reducido e todo eso. Xa saben que se pode tomar tamén agora o café, bueno, o café ou a caña ou que seña na barra do bar, pero eso sí, a 2 metros do lado, ¿eh? Así que as barras vanse quedar pequenas, pero bueno, en fin, esas son, en fin, son quizás, iba a decir que son cousas menores, pero son das máis comentadas, da desescalada, da terceira fase esta. Máis comentado que xa se pode ir á barra do bar, cousa que non se podía ata agora. Comenzamos, facémolo como cada día, con agradecementos, agradecéndolles a todos e a todas, a quenes escollen esta radio para estar acompañados. Gracias por estar aí, por escoitar Radio Leiros. E como cada día, saúdo tamén a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e comparte os micrófonos desta outra mirada cada día ou cada mediodía aquí en Radio Leiros. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día.
Xa podes ir á barra do bar.
Non é unha cousa baladí, porque se alguna das dos memes e das publicacións que apareceron nas redes, non, o principio de todo isto, e que tiña moita razón, foi a seguinte. Había un escrito que dicía, todo eran risas até que pecharon os bares.
Sí,
é certo, ou seja, é certo.
Entón, a xente dixo, isto vai en serio.
En serio non, sí. Aí xa comezou o terror, sí, ou seja, aí empezou o desabastecemento, serio, sí. nos supermercados, etc. Até aí, todo o mundo, bueno, sí, é moi grave, tal igual, pero mira, podemos seguir indo ao bar, non pasaba nada. Pero no momento que pecharon os bares, amigo,
amigo.
Non son cousas baladís. Bueno, vivimos onde vivimos, somos como somos.
Sí, señor, para ben e para mal,
Hecha así. Se pechaban as bibliotecas ou tal. Bueno, tampouco tal. Pero os bares sí que non, Cuidado.
Esa é unha cousa seria.
Amigo.
Bueno, pois a normalidade tamén ten que ver con eso. A volta progresiva, a normalidade ten que ver con eso, con que puedas tomarte algo na barra do bar.
O que antes dicías, as cousas máis consultadas. Cuidado. Non o mellor que se volven os concertos ou que os museos abren aí xa o 100% do aforo e tal. Non, iso, bueno, iso miraremos porque, tal. Pero outros sí.
Tomar a caña na barra, pois é unha cousa importante. Amigo.
E o do fútbol. O do fútbol moi importante, tamén. Que xa, cuidado, que xa sabes que hai que hai unhas presións aí do, vamos, do, do da Liga e tal, e co presidente do, do goberno de España, aí sí, 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 nada,
cuidado,
eh?
Cuidado, cuidado.
Que o presidente do goberno diga, bueno, tranquilos, que aquí no momento de tal, que ese público terá que ser en todas partes, a ver como facemos, bueno, tal, un pouco de sensei de outro, e dixo, che, eu quero público. E hai presións aí, e o debate está a unha altura, eh? Non penses ti que cousa vale a ti. Aquí as cousas de interese xeral son as cousas de interese xeral, amigo.
Ai, sí.
Amigo,
doime como está madoendo.
Amigo, e eso, bueno, pues califica, non? E retrata todo un país que ximos facer, é así. Como ben dicías, para ben ou para mal.
Para ben ou para mal, sí, señor.
É así.
Bueno, estamos a luns, estamos a 8 de xuño, e hoxe, San Máximo.
San Máximo.
Sí, señor.
Pois para ben sos máximos.
Para ben sos máximos, uh-huh. Sí, señor. Eu coñecín a un señor, xa morreu fai anos,
uh-huh.
Que era ademais medio parente do meu pai, que se chamaba Máximo.
Era Máximo.
Me chamaba moito a atención cando era ran neno, non? Ese nome de Máximo chamaba.
No, claro, claro, es que hai nomes que quedan, eh.
Pois sí, hoxe é San Máximo,
que así
que vexe. Parabéns aos Máximos porque hoxe están de santo.
Sí, señor, ademais no Día Mundial dos Océanos.
No Día Mundial dos Océanos.
Día Mundial dos Océanos.
Tamén é moi importante, sí, señor.
Pois importantísimo, porque, vamos, non sei se o saben, pero a mirande parte do aire que respiramos, uh-huh. Pois ven do mar, eh?
Uh-huh.
Ven do mar, ven, bueno, de toda a flora do mar e o climas, temperaturas, un montón de cousas.
É que lin por aí un día, creo que foi, non sei se foi onte ou bueno, un día destes lin por aí que en vez de chamarse terra deberías chamar mar ou algo así,
é
porque
que a mirande parte do globo terráqueo é mar.
Exacto.
É mar.
Chamamos ya terra, pero é que estamos a maior parte en mar.
Sí, sí, sí. E bueno, segundo,
e coidámolo pouco, que por certo pouco, tamén acabo escoitei esta mañá que empezan a aparecer tamén xa nas redes e demais mascarillas, desas que utilizamos agora,
sí, por Deus.
Pois xa a xente acaba tirando a somar porque xa empezan a aparecer nas redes dos mariñeiros, sí,
como non van a aparecer?
Guantes, as luvas e as máscaras.
Se están a ver nas rúas, se están a ver en todas partes, ou sea, por favor, por favor, es que non aprendemos nada. Si algo deberíamos de aprender de todo isto, que nos hemos cargado a vacina natural, que está na natureza, e se algo deberíamos de aprender o respecto máximo, diría eu xa, casi sagrado da natureza. Pois non, ala, veña, tirar aí as luvas, as máscaras, en fin, un desastre.
Día, bueno, dos océanos, non? Día Mundial,
sí, señor, Día Mundial dos Océanos, 8 de xuño, que acontece un día como hoxe. Pois mira, de entrada, no 1191 en Palestina, Ricardo I de Inglaterra, que tiña un corazón de león, pois chegou a San Juan de Acre e dixo, a ver, veña, onde están aquí os infiéis que vou empezar eu a cruzada, non vexas ti que se vai armar. Bueno, tamén, con ímpetu, comezamos. Tamén un día como hoxe, no 1783, o volcán Laki, en Islandia, comezou unha erupción de 8 meses, que mataría o 20% dos islandeses, e nos 2 anos seguintes causou unha hambruna que deixou un saldo de 6 millóns de mortes en todo o mundo. Se describiu como unha das maiores catástrofes medioambientais na historia europea. Foi un día como hoxe, no século XVIII. Tamén, un día como hoxe, no 1867, en Cefén, Hungría, Francisco José I e Sisi foron coroados reis. Tamén un día como hoxe, no 1912, en Hollywood, Carl Laemmle creaba unha empresa chamada Universal Pictures. Tamén un día como hoxe, no 1949, publicouse unha enigmática novela, 1984, de George Orwell.
Sí, señor.
Máis que interesante. Tamén un día como hoxe, no 1968, en Estados Unidos, James L. Ray era arrestado polo asasinato de Martin Luther King. Xa ves, e pasou o tempo e seguimos con ese tema
mismo,
candente,
sí,
señor, sí. Xa ves canto aprendemos, xa ves. Tamén un día como hoxe, no 1972, na guerra do Vietnam, o fotógrafo da Associated Press, Nick Yut, tomaba a famosa foto, premiada cun premio Pulitzer, da nena Fan Thi Kim Phuc, correndo nua por unha estrada queimada polo napalm, unha foto que, bueno, que coñecemos, penso que miran de parte do público, non? Que gosta das fotos reportaxes. E tamén un día como hoxe, No 1992 celebrábase o primeiro Día Mundial dos Océanos coincidindo co Cumio da Terra, que se celebrou en Río de Xaneiro. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o científico e astrónomo italiano Giovanni Domenico Cassini, que tivo un hasta o sea, a propia sonda espacial, sonda Cassini. Tamén un día como hoxe nacía o compositor italiano Tommaso Albinoni, quen non coñece o adagio de Albinoni. Tamén un día como hoxe nacía o arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, un dos, bueno, dos grandes pensadores da arquitectura organicista. Tamén un día como hoxe nacía o escritor Azorín, a escritora e traductora francesa Marguerite Yourcenar, o cantante e guitarrista argentino de tangos Edmundo Rivero, a cantante española María Ostiz, que decía que canta, a veces el cantor tiene razón,
¿no? Sí, a veces, algunas veces,
Sí, sí. Gañadora da OTI, tú te acordas daquel festival, a OTI. Oh, es que organización de televisións iberoamericanas.
Señor,
esas cousas xa non hai agora. Pero antes gustamos moito, Festival
da OTI. Esa era a muller de Amancio, non?
Aí tanto non
creo que sí.
A mí como nunca me convidaron na súa casa, non sei. A mellor ti te dixes má sorte. Bueno, tamén, un día como se nacía Hilario Camacho, un grande cantautor, e tamén, hoxe está de cumpleanos, a cantante galesa Bonnie Tyler. E un día como se nos deixaron, entre outros, o profeta árabe, o fundador do Islam, Mahoma, tamén o xefe indioamericano Cochise, e tamén nos deixaba pues, un actor estadounidense moi de moda, todo un galán, Robert Taylor. Ti lembraste de Robert Taylor? Uh-huh. Que facía moitas películas destas medievais, sí. E tal e cual. Bueno, era un dos grandes galás de Hollywood, dun tempo que xa, bueno, que pasaron moitos anos. Dixémolo así, porque senón sempre parecemos aquí os avós de cebolletas contando así as historias. Sí, sí. E bueno, que as xeracións de agora, Robert Taylor, non lles vai soar de nada, vamos.
Non creo que lles soar de nada. Moito, non.
Pero bueno, os que os coñecemos o Hollywood de antes, destas de sesión doble, pois sí. Uh-huh. Eso seguro, sesión doble tamén, hai mamaiña. Ai, como andamos.
Sesión continua.
Eso, sesión continua. Como andamos, sesión continua.
No cine, pues ya estaría, a calquera hora entrabas, porque aquello... Pues,
sí, rotaba. Veías claro. A tuas películas e querías velas outra vez, volvíanas a proxectar e tal. Ui. Anda, vamos co tempo,
Imos co tempo, sí.
Sí, vai ser mellor. Veña, dalle.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Alaímos. Tiempo inestable, xornada de transición, di Meteo Galicia.
Transición
hoxe,
a que?
Cara
transición a que?
Hacia o anticiclón, parece. Con
fantástico.
Ceos parcialmente anubrados e con chuvias ocasionais no litoral norte. O no resto alternarán as nubes e os claros, o máis claros canto máis ao sur. As temperaturas...
Sí, pero non estamos no norte.
Xa, pois tanto, entón tócanos menos claros.
Por lo tanto, temos máis oscuro, non?
As temperaturas, as mínimas, descenderon lixeiramente hoxe. As máximas continuarán sen cambios ou poden incluso ascender algo. O vento de compoñente norte, frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Mesmo pode soprar con intervalos fortes no litoral atlántico. Refórtase mañá a influencia anticiclónica. Agárdanse ceos con poucas nubes en xeral, pero... máis anubrados no extremo norte.
Oh, outra vez.
Onde, o sea, podría haber incluso algún chubasco,
bueno,
ocasional durante a mañá.
Daquela levámola a clara.
As temperaturas non terán cambios mañá, ou se acaso lixeiros ascensos, e o vento de compoñente norte, frouxo pola mañá, aumentando a moderado pola tarde, mesmo con intervalos fortes no litoral atlántico.
Apañaos, vamos.
Mércores, influencia anticiclónica. Aínda que a presencia dunha fronte ao noroeste deixará algunhas nubes altas. Agárdanse ceos pouco anubrados, con nubes de tipo alto, máis anubrados os ceos canto máis ao norte, un día máis, con temperaturas que non terán cambios significativos e con vento de compoñente norte que soprará frouxo no interior e moderado na costa.
Me cachen a mar, menos mal que era influencia anticiclónica,
Bueno, e para o xoves... Sí. Para o xoves xa non hai influencia anticiclónica, vale? Un centro de baixas presións.
O sea, pasamos todos os días anubrados, sí, e incluso con chubascos, bueno, e xa o xoves xa
un centro de baixas presións situado ao oeste de Francia, vai nos deixar tempo inestable, con ceos parcialmente anubrados, con precipitacións de norte a sur, conforme avance o día. As temperaturas, as mínimas, en cambio, as máximas sufren un descenso lixeiro e o vento do noroeste aumentará en intensidade pola tarde. Así que para o xoves agárdase un empeoramento do tempo. O venres parece que podería mellorar. un pouco o tempo.
Pero mellorar é que vai chover máis ou...
No, mellorar, con máis sol.
Ah, bueno.
Pero falta para o sábado e o domingo a cousa vai a peor. Pois redúcese, digamos, a parte de sol e aumentan a probabilidade de chuvias.
E espérense...
O sábado un pouco, o domingo un pouco máis, en fin.
E espérense que cando remate a terceira fase e se cheguemos á normalidade, cando chega fin de semana,
cando ven o mal tempo,
aí vai chover xa aquí, que vamos, nos vamos a enterar. Es que é así, ¿eh? Cando estamos confinados, face un tempo bárbaro. Era así,
pues sí, señor.
Ay,
imos a lo, anda, imos con repaso a actualidade, por lo menos a actualidade tal como reflexan os diarios. Por certo, os diarios coruñeses, non vin eu ainda que recollan a noticia de
do, que do emérito.
Sí, bueno, sí, xa empeza, sí, xa empeza, xa actualizan, sí, señor.
Imos a
lo.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Imos a lo, por certo, en relación co emérito, xa vin algún tuit que por aí moi ingenioso, que di empeza a operación salvar o soldado Borbón. Vamos, imos co repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz, de La Voz de Galicia. Destaca: a Fiscalía do Supremo investigará ao rei Juan Carlos polo AVE a Meca. Investigan esos presuntos delitos cometidos despois de 2014, cando o rei emérito abdicou e perdeu a inviolabilidade. Destaca tamén este diario que a pandemia e a súa xestión fan que cambie a intención de voto do 20% dos galegos. Que Galicia estrea a fase 3, mobilidade entre provincias sin horarios e comercios o 50%. Tamén que a Fiscalía pide 10 anos para Trapero por sedición, pero agora porta a unha condena sin cárcere por desobediencia. Trapero era o xefe dos Mossos de Escuadra. Siguen baixando os casos activos do coronavirus en Galicia, 515. A propiedade toma posesión do chalé ocupado da Zapateira. Desto, pois, enterámonos moito, cada día un capítulo. Parece que xa, agora, a propiedade, que por certo era unha entidade bancaria, pois recupera a posesión do chalé ocupado na Zapateira. Pois se remata o culebrón, nos centramos xa noutras cousas. Destaca tamén La Voz: a parella que venceu a COVID-19, pero non a burocracia. Os meus pais morren de tristeza. Bueno, ese é o titular, a noticia é unha parella que, bueno, pois superaron a enfermedade do COVID-19, unha parella de personas maiores, pero están en residencias distintas polo COVID. Paralizouse todo o proceso que era, bueno, pois de ocupar plaza nunha mesma residencia os dous, e bueno, pois dei o titular, non? A parella que venceu o COVID pero non a burocracia. Os meus pais morren de tristeza, o relato de un dos fillos que, en fin, está pelexando porque poden estar xuntos nunha mesma residencia. Chegan ao aeroporto de Alvedro o primeiro avión en fase 3 con todos os asentos ocupados, titula tamén La Voz. E di que así evolucionan as cifras en Galicia despois de casi 15 días en fase 2, ningún cambio previsto nos peares, o pobo máis singular de Galicia, e a pandemia alimenta a burbulla do aluguer en Galicia. Tamén titula este diario que ingresan a unha nena ourensana de menos de 2 anos que volveu a dar positivo nunha PCR. Despois, se se lee a información, aclárase que a nena pasou a enfermedade xunto coa súa familia e agora pois ingresaron por un proceso gastrointestinal con febre. Fixeron unha PCR, deu positivo, pero aclaran os médicos que parece ser que se trata, en fin, dos restos mortos do virus e que non se corresponde coa enfermedade que ten neste momento, que o máis seguro que non se corresponda coa enfermedade que ten neste momento. A transmisión produciuse máis de pais a fillos que de fillos a pais, titula tamén. Última hora da pandemia no mundo, Estados Unidos está a un paso dos 2 millóns de casos dos 7 totales, dos 7 que hai no mundo, 2 millóns serían en Estados Unidos. Tamén que a pandemia en datos cale a situación en cada comunidade. De La Voz pasámonos a La Opinión da Coruña, titulares en este diario, París.
Pois o primeiro titular é que arranca en Galicia a segunda rolda do estudo de seroprevalencia, despois que outra xornada con menos casos activos e menos hospitalizados en Galicia, que o polen amarga a desescalados alérxicos e que Galicia pide rebaixar o IBE o turismo e un plan global para atallar rebrotes do virus. Tamén titula La Opinión que Sánchez irrita as autonomías o mudar o reparto de 16.000 millóns, que unhas 255.000 persoas beneficiaránse do ingreso mínimo o 26 de xuño, que as autonomías en fase 3 deberán pedir a mobilidade entre elas o goberno e máis de 7 millóns de casos e 400.000 mortos por COVID-19 no mundo. Xa actualizou tamén L'Opinión os seus titulares e inclúe que a Fiscalía do Tribunal Supremo investigará a Juan Carlos I polo AVE a Meca. Tamén que Tebas, o presidente da Liga, partidario de xogar con público onde se poida. Cunha opinión, xe digo, contradictoria a do presidente do goberno. Tamén que o fiscal rebaixa a súa acusación a trapero, a sedición e como alternativa desobediencia. Indignación de en Alu Ibérica con Sánchez. Tamén que Ángel Rueda, director da Mostra de Cinema Periférico, di que durante o confinamento o cinema amosou ser o alimento para a alma. Que Viveiro protesta contra o peche de Alcoa na maior manifestación da era COVID. Paio Saco expande a súa feira sen descuidar a seguridade. Detido un xoven de Guitiriz por fuxir da policía a 200 km hora e sen luces en plena noite. Tamén interceptado un veciño de Estrada de 71 anos que conducía sen puntos e sen seguro. Que o Concello da Coruña estude implantar un mercado de produtos ecolóxicos todos os domingos. Tamén que concellos adican ás axudas europeas ao rural ampliar centros e gañar accesibilidade. Ingresada unha nena ourensá tras ir dúas veces a urxencias e non facerlle o test. O superior reproba facturas que Hércules usou para que Defensa lle otorgara a fábrica. A policía desaloxa un botellón nunha praia de Carnota, tamén outro titular. Abrir unha discoteca e non poder bailar, pregúntase Opinión, é como ir á piscina e que non te deixen bañar. O Concello e a Deputación negocian a cesión das estradas provinciais do municipio. Controlar as praias desde o móvil. Xa sabes que hai empresas que agora, están a presentar a concellos costeiros, aplicacións, sistemas informáticos, de todo. Tamén que un incendio nunha finca en Sigrás queima un cenador e dana en parte un vehículo. Miño enche 8 remolques con residuos retirados de Praia Grande. Que aberto o prazo de axudas para os danos por chuvias en explotacións galegas. Que Podemos rexeita as portas xiratorias tra a entrada de Montilla e Blanco en Enagás. Milleiros de españois protestan tra o asasinato de Floyd. Xuño arranca coa gasolina máis cara e o diésel por riba do euro outra vez. Que as nacionalizacións de estranxeiros xa son unha cuarta parte menos que no 2013. Núñez Feijóo preocupado polos trámites do voto exterior para o 12 de xullo. Quen pasa a fase 3, onde se pode ir en coche e que se pode facer? O voto por correo xa se pode solicitar online. Tamén que o Corte Inglés abre todos os seus centros e prepara a saída paulatina do ERTE, tamén outro titular, que a Garda Civil sostén que Nacho Vidal cobrou 150 euros polo rito mortal.
Polo do sapo.
O do sapo, sí, efectivamente, o rito chamánico.
É que o sapo escaso, hai que...
O sapo é traicioneiro, o sapo é o que ten. Tamén que o goberno regulará o teletraballo para que non merme o salario nin os dereitos e, por último, que os municipios reclaman un protocolo de seguridade para as verbenas. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destácase que Galicia entra en fase 3 con mobilidade interprovincial e poden abrir bares nocturnos e discotecas. Tamén que o chef José Andrés visita a Cociña Económica para felicitar os seus voluntarios e que o Choaque é o único hospital que aínda ten pacientes con COVID-19 en planta. O Sergas comenzará este lunes os test da segunda oleada do estudo de seroprevalencia. A desescalada educativa facerase de forma diferente en cada comunidade. O reparto de fondos do fondo de 16.000 millóns favorecerá agora o peso poboacional. Feijóo solicita reducir o IBE do turismo de un 10 a un 4% para reactivar o consumo. E as comunidades deberán pedirlle ao goberno o fin da alarma para movementos rexionais. Tamén sinala este diario que Pontón outorga menos validez aos sondeos a tantos días das eleccións, que a Garda Nacional abandona Washington tras as últimas protestas pacíficas polo caso Floyd, casi 20.000 persoas demandan a nacionalización da planta de Alcoa e a Generalitat asegura que non ten data concreta para a mesa de diálogo co goberno. Tamén que o virus vai a reducir a menos da metade o aforo das playas de Orzán e Riazor. Bueno, e así co repaso dos titulares del Ideal Gallego, rematamos, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois do boletín, xa na segunda parte.